Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Ак Ордодо 4 балалуу келиндин үйү түрттүрүлгөндөн кийин Бишкектин тегерегиндеги конуштардын жер маселеси козголууда.
Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар, саналуу эле бир 10 аял.
Ошто милиция кызматкери жетекчисин мыйзамсыз иштерге айыптап президентке кайрылды. Түркияда 50,000 жакын адамдын өмүрүн кыйган зилзаладан бери 1 өттү.
Биз эл казымыз 6 күнү калдырылды.
Биздин үй бүлө жашаган көп кабаттуу үй зилзаланын 6 күнүндө толугу менен тазаланды.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 7 март, алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таңыңыз менен, микрофондо Санжар Эралиев. Украинанын куралдуу күчтөрү орус армиясы Запорожье жана Херсон облустарына чабуул жасоого аракет кылып жатканын билдирди. Башкы штабтын 6 марттагы баяндамасында айтылгандай, орусиялыктар күндүз фронттун түштүк тарабындагы 40 ашык калктуу конушту аткылашты. Ал тапта чыгыштагы Бахмут калаасында айыгышкан салгылашуу уланууда. Дүйшөмбү күнү президент Владимир Зеленский башкы командачынын кезектеги жыйынында Бахмуттагы коргонуу турумдарын дагы да бекемдөөнү талкуулады. Киев акыркы айларда кармаштын чордонуна айланган Бахмут багытына тандалма аскер күчтөрүн коюп фронтту бекемдеп жатат. Орус тарап калаа курчоого алынганын айткан, бирок ал бышыкталган жок. АКШнын юстиция министрлиги Орусияга каршы санкцияларды жана экспорттук көзөмөлдөн качууну иликтөө үчүн 25 прокурорду жалдайт. Бул тууралуу АКШнын башкы прокурорунун жардамчысы Мэтт Олсен билдиргенин Wall Street Journal 2 мартта жазды. Олсендин айтымында прокурорлор корпорациялар менен бирге чектөөлөрдү айланып өтүүнү иликтешет. Мыйзам бузган компанияларга кылмыш ишин козгой алышат. Wall Street Journal прокурорлорду жумушка алуу эбак эле башталганын кабарлады. АКШ жана анын батыштагы өнөктөштөрү Орусиянын Украинага куралдуу чабуулуна жооп катары былтыр Москвага катаал санкцияларды киргизген. Орусия Иран, Кытай жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн мамлекеттик жана жеке компанияларды жалдап керектүү товарларды алып жатат. Аталган басылма белгилегендей, америкалык аткаминерлер санкциялар күчөтүлбөсө, Орусиянын президенти Владимир Путин өз бийлигин сактап согушту уланта берет деп эсептешет. Буга чейин Вашингтон америкалык ишкерлерди Орусияга каршы санкцияларды колдонууга үндөгөн. Юстиция министри Соода министрлиги жана каржы министрлиги чектөөлөргө баш ийбегендерди жоопкерчиликке тартууну эскерткен билдирүү тараткан. Документте санкцияларды айланып өтүү үчүн ар кандай тактикалар колдонулары айтылат. Транзиттик пункт катары Кытай, Армения, Түркия жана Өзбекстан колдонулушу мүмкүн экени белгиленген. Европанын статистикалык кызматынын маалыматына караганда, Украинанын аймагындагы согуштун алгачкы 9 айында Евробиримдиктен Орусияга товар жеткирүүнүн көлөмү 47% кыскарган. Ошол эле учурда Европанын Орусияга жакын 3 мамлекетке, Грузияга, Казакстанга жана Кыргызстанга экспорту 48% өстү. Кыргызстандын жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамын жетиштүү аткарбаганы үчүн президент Садыр Жапаров Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алимбаевди жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алууну тапшырды. Мындай чечим 6 марттагы кеңешмеде кабыл алынганын өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Президент мындан тышкары министрлер кабинетинин былтыр 31 майдагы жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жоону бекитүү тууралуу токтомунун 27-пунктун алып салуу маселесин кароо тапшырмасын берди. Былтыр апрелде сөз болуп жаткан мыйзамда жер мунапысы жарыяланып, адамдар мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Жыл ичинде Сокулук району боюнча 341 кызыл китеп берилген. Президент башка аймактарда да, өзгөчө Чүй жана Ош облустарында, Ош шаарында жер мунапысынын аткарылышын текшерүүнү тапшырды. Кыргызстан боюнча миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянт катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010-жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Минск шаарынын соту Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяны сыртынан 15 жылга кести. Ага бийликти кулатууну көздөгөн экстремисттик топ түзүп, аны жетектеген, кастыкты козуткан жана улуттук коопсуздукка зыян келтирген деген айыптар тагылды. Чечим 6 мартта чыгарылды. Тихановскаядан тышкары дагы 4 оппозициячы Павел Латушка, Мария Мороз, Вольга Ковалькова жана Сергей Дилевский да күнөөлүү деп табылды. Латушка 18 жылга, калган үчөө 12 жылга эркинен ажыратылды. Укук коргоочулар тагылган айыптарды саясий жүйөсү бар экенин белгилешүүдө. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана анын саналаштары куугунтуктан улам 2020-жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 6 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алып, Бишкек шаарынын мэриясына Кытайда чыгарылган 1,5 000 автобус сатып алуу маселесин талкуулады. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, алар Бишкекте аталган автобустарды кураштыруу жана сервистик тейлөө борборун ачуу тууралуу да сүйлөштү. Бишкек мэриясына газ менен жүрүүчү 120 автобус сатып алынып, быйыл 1 февралда тапшырылган. Мэр Эмилбек Абдыкадыров жакында өткөн басмасыз жыйынында жыл аягына чейин калаада коомдук транспорт көйгөйү толугу менен чечилет деген убаданы берген. Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын 3-чү дивизионунун Б тайпасында жеңүүчү болду. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда, мелдеш 27 февралдан 5 мартка чейин Босния жана Герцеговинанын Сараево шаарында өтүп, ага 6 команда катышты. Алар Кыргызстан, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Иран жана Босния Герцеговина өлкөлөрүнүн курама командалары. Кыргызстан курама командасы эми 3-чү дивизиондун А тайпасына жолдом алат. Бул дивизиондун оюндары апрелде өтөт. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми бийлик Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жашагандардын жер участоктарын мыйзамдаштырууну жөнөкөйлөтүү үчүн жер мунапысы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизгени жатат. Ага ылайык жерди мыйзамдаштыруу үчүн анын ээсинин макулдугу талап кылынбайт. Бирок конуштардагы үлүш жердин ээсибиз дегендер мыйзамга өзгөртүүгө каршы болууда. Бул теманы азыр кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон кененирээк угалы.
Саламатсыздарбы? Мен ушул маселе боюнча бүгүн бардык тараптардын үнүн барып, ошо жаңы конуштарды кыдырып келдим жаңы эле. Маселен, азыр Айсалкын Ысманованын айтымында анын күйөөсү Каныбек Жакиповко азыркы Ак Ордо конушунда турган аймактан айыл чарба жери катары үлүшкө 2 гектардан ашык жер тийген экен. Ысманова 10-15 жыл мурун үлүшкө тийген жердин 60% белгисиз адамдар басып алып сатып жиберишкенин айтууда. Ал күйөөсү тийген үлүш жерин ала албай соттошуп жүрөт.
Мен биякта пагара 60% жерим бар. Ошону ала албай мен сыртымдан эметип жиберишкен, сатып жиберишкен.
А бул силерге үлүшкө тийген?
Бул үлүшкө тийген.
Бирөө жарымга саткан эмессиңер?
Бирөөгө саткан эмесмин, бирөө менен да сүйлөшкөн эмесмин, бирөөгө да берген эмесмин мен.
А кимдер алды эле жерди?
Ошо сыртымдан мени сатып жиберген. Ошону менен кимикерин
басып алгандар сатып алды.
Басып алгандар сатып алды, сатып жиберишкен. Ошону мен ушул убакыттан ала албай машинисттер. Анан мен азыр сотко кайрылгам. Эми сотто иш өттү. Анан эми буларга эметип койсо, бул соттун иши да токтолот да. Жеримде жок калат да. Мен ошон үчүн ага нааразымын Садыр Жапаровго. Барып эле ошондой приказ чыгарып койгон.
Айсалкын Сманова сыяктуу Ак Ордо конушунда үлүш жерин ээсибиз деген 10 ашык киши башкы прокуратуранын алдында чогулуп көзөмөл органга арыз таштоого келишкенин билдиришти. Алар президенттен жер мунапыс жөнүндө жобого өзгөртүү киргизбөөнү, жер маселесин териштирип чечим чыгарууну суранып жатышат. Алардын бири Нурлан Эркинбаев. Атасынан калган 1 гектар жакын жер участогун 2015-жылы кызыл китеп алып берем дегендер сатып жибергенин айтууда. Нурлан андан бери соттошуп мыйзамдаштырууга аракет кылып жаткан. Колуна жашыл китеп көтөргөн бул жаран жер боюнча жобо өзгөртүлсө эч нерсем жок каларын айтып жатат.
Булар деген убагында куплю продажа менен сатып ийген деген моундай менчилеп кагаздарды көрсөтпөй туруп эле асмандан алып туруп сүйлөп койсо эле урматтуу Садыр Жапарович, все решено, силерге өттү 27-чи токтомду жокко чыгарганга буйрук берди, буйрук берип коюп атпайбы. Бул эмне деген шумдук? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы? Мен сотум ушул ойдон калып калабы? Укугум ушул ойдон калып калабы, до конца аягына чыкпай. Бирөөнөн да бир сом алган эмеспиз. Соттун кагаздары турбайбы?
Акпыз, Кудайдын алдында акпыз да.
Бирөөнөн бир сом алсак, мынакей азыр келип айтасыз, мына Кыргызстан боюнча сүйлөп атабыз биз. Ошо менин территориямда сотко бергендерден бирөөнөн бир сом алса кандай келсин, мынакей силер албадыңарбы эле деп.
5 мартта президент Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушуна барып, үй түрттүрүлүп 4 баласы менен көчөдө калган келин абалы менен таанышкан. Анда чогулгандар кызыл китеп маселеси жер алып саткан шылымдардын айынан чечилбей жатканын арызданышкан болчу.
Ошол убакта ошол 85 кишини саттып эле ошол жерин басып алдың, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы же алган эмеспи?
Алган, эме саткан, баардыгына сатып алган.
Бир да киши захват жок, баары
бүт сатып алган. Алар мындай кылып сатып болду. Азыр жашыл китебин осу ректор бар, мен жүрүмдөн ажырат деген арыз жазып келген, мен жазбайм деп атат.
Болду, түшүндүм. Значит 85 кишини мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да, алар силерден акча алган баары.
Ал үлүштүн ээлери, мен тактабайт коеюн,
жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндөгү жобонун 27-бөлүмүндө жер мунапысынын объектиси жеке менчик болгон жана жеке менчик ээси менен жер мунапысына туура келген жер участогунун бөлүгүн берүүдөн баш тарткан учурда талаш тартыштар жарандык мыйзамдардын негизинде белгиленген тартипте чечилет деп айтылат. Бул талаш жараткан бөлүмдө ушул бөлүмдү президент ушу барганда алып салынуу тапшырмасын берген. Жанында башкы прокурор Курманкул Зулышев турган. Квартал башчысы Мирбек Осмонов бул чечим туура болгонун агортодогу ошол жана буга жер алып саткандар каршы болуп жатканын айтууда.
Бияктагы агордодогу бир да киши захват кылып басып алган эмес, баардыгы тең кызылдай акчага сатып алган. Ошол ортомчулардан сатып алган. Ортомчулардан алгандарды булар захватчык деп койгон да барат. Мисалы мен жерчи болуп барам, мен көчөдө калдым, талаада калдым, менин жеримди басып алды захватчиктер дей берет. Бирок ал өзүнүн курбусун сатып алган, ал үчүн алган салган чөнтөгүнө бүт баары жакшы. Бирок ошондо актанып атышпайбы? Терегирек каза келсе купли продажалары чыгат, булардын ортосунда бири бирине бергендери чыгат да.
Өскөн ордо жаңы конушундагы жер ээлерибиз деген адамдар Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, алардагы жер мунапысындагы жободогу 27-чи беренен алып салышына каршы болушту. Алардын бири Жыпаркүл Турсунбаева өскөн ордодогу 37 гектардын мыйзамдуу ээлери бар экенин айтып, 27-чи берене алынып калса жер басып алгандар, ортомчулардан сатып алгандар мыйзамдаштырылып калаарын билдирди. Ал эми жана жаңылыкта айтып өтүлгөндөй, президент бул боюнча кеңешме өткөрүп, Чүй облусундагы өкүлдү, Сокулук райондогу акимди кызматтан алууну тапшырды. Быйыл баарыңыздарга белгилүү болгондой, былтыр апрель айында жер укук маселелери жөнгө салуу боюнча мыйзамдарга жер мунапысы жарыяланып, адамдар мыйзамсыз курулган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Менин эсиме мындай эсимде болсо, буга чейин кызыл китеп алуу үчүн өлкө боюнча жалпысынан бир 90 000 арыз түшкөнүн айтылган болчу.
Чоң рахмат сизге, кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берди. Бишкектин тегерегиндеги конуштардагы жер маселесине байланыштуу чыгып жаткан көйгөйлөр тууралуу уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ошто милиция кызматкери жетекчисин мыйзамсыз иштерге айыптап, президентке жана ички иштер министринин башчылыгына, министрликтин башчысына кайрылды. Ал эми облустук милиция ал кызматын жетишерлик деңгээлде аткарбай, буга чейин бир нече жолу сөгүш алганын айтып жатат. Ага лейтенант Максатбек Авас уулу Ноокат районундагы Жаң Базар аймактык милиция бөлүмчөсүндө кызмат өтөп келаткан. Окуянын чуу жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Ноокат районундагы милициянын аймактык бөлүмчөсүнүн кызматкери Максатбек Аваз уулу ага Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Талгат Өскөналиев басым жасап атканын айтып чыкты. 2-мартта тараган видео кайрылуусунда ал президент Жапаровдон жана ички иштер министри Улан Ниязбековдон тез арада чара көрүүнү суранган. Арбын айылынын Жаңы Базар аймактык милициясында ушул жылдын 1-мартына чейин эмгектенди.
Мени куугунтуктап, сен кетип калгың болсо сени статья менен кетиремин деп мени куугунтукка алды. Кыргызстан жарандарына ак кызмат кылам деп ант берген. Мен айдаган себеби эмнеге көрсөткүчтөрү жетпейсиң, эмнеге результатың жок дейт. Мен өзүм айыл жергесинде тоол аймакта кызмат өтөсөм, өзүм тейлеген аймакта эч кандай кылмыштуулук катталбаса мен кайсы кылмышты берем? Кайсы карапайым элдин баласын мен мыйзамсыз жолго барып мен ошондо результат кылам деп мен результат беришим керек. Мыйзамсыз протокол жаз деп көрсөткүчтөргө жет деп ар кандай мыйзамсыз талап буйруктарын бизге кызматкерлерге берүүдө.
Аваз уулу 1-мартта тарткан дагы бир видеосунда ага Жаңы Базар милициясынын башчысы Мурат Айтиев кол көтөргөнүн басымга кабылганын айтып чыккан.
23-жылдын 1-март күнү эртенеэки саат 8:30 чамасында Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн короосунда менен кошумча күч каражат катары тергөө тобунун турганын, ал жерде разот болуп жетекчиликтен тапшырмалар коюлуп, Жаңы Базар аймактык милиция бөлүмүнүн начальниги Айтиев Мурат тескемелерди берип аткан учурда ар жактан мени запас службага чакырып калды. Бара жатсам Мурат Айтиев мени сен каякка барасың деп оозга алып сөздөр менен төгүп, мени кемсинтип, адамдык абийирме шек келтирип, сен мага сөз кайтара турган болуп калдың деп жакаман кармап, көкүрөгүмө 2 жолу уруп, короонун сыртында гаи бар бизде, гаага 2 жолу уруп салды. Кыйынсыңбы сен? Азыркы учурда денеме завал келтирди.
Интернетте тараган бул эки видео коомчулукта талкууга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучулары түрдүү пикир калтырып, айрымдары кайрылууну дыкка иликтөө зарыл десе, кээси Аваз уулу видеодо жөөлүү сөз айтпаганын жазышты. Кайрылуусунда ошондой эле президент Жапаровдон ички иштер министрлигиндеги баш ыламандыкты токтотууну өтүнгөн. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Талгат Өскөналиев айтылган дооматтарды четке кагууда, ал Аваз уулунун кызмат аткарууда кемчиликтери бар экенин, карамагындагы аймактын тургундары өткөн жылдан бери нааразылыгын билдирип жүргөнүн айтты. Өскөнәлиев ошондой эле Авазуулу ал тарабынан басмырлоого кабылдым деген 1-март күнү жумушта болбогонун, ал күнү облустук бийлик менен чогуу жолугушууларда жүргөнүн кошумчалады.
68 жыл туулган Гуламеров Калдар Осорович деген 22-жылдын ноябрь айынын башында эки баш малым жоголгону тууралуу Нокат район кеңеш айынын аймагында УУ милиция кызматкери Максат дегенге кайрылган деп атат. 12-ай 22-жылы мен отписывать этип берип атам тергөөгөчү по факту укрытия. Анан мен тергөөдөн текшертип атам. Ушундай кишинин арызы эмне болду эле десем, андай арыз вообще эле катталган эмес, бизде жооп берип атат да. Малды издеген боюнча карай эле дейт, тиги сиз бара бериңиз анан. Биз өзүбүз иштейбиз деп коет. Потому что он должен же был это зарегистрировать. Өзүнүн тейлеген аймагында мал урукту жаап жашыргандыгы боюнча прокуратура заключение чыгарып, тийиштүү кызматтар көрүп, ошолордун кортундусунун негизинде муну жумуштан алып атат. Ага чейин катуу сөгүшөр болчу. Элге жолугушуп барганда да элдер да айтты, биздин участковыйды тааныйбызбы, таанойбузбу деги барбы биздин айыл участковый деген маселелер болгон.
Талгат Өскөнәлиев Жаңы Базар айылдык милициясынын башчысы Мурат Айтиев менен Аваз уулунун ортосундагы мамилеге комментарий бере албастыгын кошумчалады. Ош облустук милициясы кызматтык ичке иликтөөнүн тыянагына ылайык интернетте көйгөйүн айтып чыккан ага лейтенантты кызматынан бошотуп, кадрлар резервине киргизүү чечимин чыгарган. Бирок кайсы айда ээлеген кызматын тапшырып бергени так белгисиз. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Нурпери Абдуллаева азаттыкка буларды билдирди.
Ар бир айтылган дооматы боюнча ИИМдин ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Ээлеген кызматынан төмөндөтүү менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын карамагына калтырылды. Распоряжение азыр.
Ош шаарында жашаган талдоочу жана адвокат Төлөгөн Келдибаев милицияда кызматкерлер арасындагы мыйзам бузуулар болбошу үчүн мындай окуялар дыкат иликтениши керек деп эсептейт.
Милициянын ичинде бул болуп келген нерсе дагы да боло берет. Милициянын ичинде деле көпчүлүгү ар кандай опугун топторунда жүргөн, спорт клубта жүргөн, кайсы бир чоңдун таасири аркылуу кызматка келип калган, адашып келип калган милициялар бар. Форманы кийип алгандан сайын алар өзүнүн өкөрлүгүн андан сайын ашырып атат да. Ич ара жарашуу же болбосо жетекчисинин кийлишүүсү менен коопчулукка ачыкка чыккан эмес. Укугу бузулса топтолгон материалын алып адвокат менен сотко доо койсо болот. Буга чейин канчалаган милициялар өздөрүнүн мыйзамсыз кызматтан бошотулганын далилдеп сотто далилдеп кайра кызматтарына кайткан фактылар толтура. Эгер соттонута турган болсо ички иштер министрлиги анын айлыгын компенсациясын пенясы менен туулдары менен төлөп берүүгө милдет.
Былтыр сентябрда башкы прокурор Курманкул Зулушев Ош облусунда эл менен жолугуп жатып, милициянын дарегине ачуу сын айткан. Ал айрым райондордо отчеттуулугу үчүн кыйноо фактылар көп болуп жатканын, мунун натыйжасында чыныгы кылмышкерлер табылбай жатканын сындаган. Баш прокурор милиционерлер көчөдө мушташканына өзү күбө болгонун айтып, чара көрүүнү тапшырган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 7-марттагы эртең мененки эфири уланууда. Орусия эл аралык санкцияларды кыйга өтүү менен коңшулары аркылуу Европада чыгарылган микрочиптерди сатып алып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Еврошаркеттин жогорку дипломатына шилтеме кылып АКШ-дагы Bloomberg агенттиги кабарлады. Агенттик Орусияга жарым өткөргүчтөрдү экспорттоган 3-чү өлкөлөрдүн катарына Түркияны, Казакстанды жана Бириккен Араб Эмираттарын киргизген. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
АКШ-дагы Bloomberg басылмасы Орусия санкция салынган товарларды 3-чү өлкөлөрдүн жардамы менен сатып алып жатышы мүмкүндүгүн Евробиримдиктин атын ачык жарыялабаган жогорку дипломатына шилтеме кылып 4-мартта жазды. Дипломат Орусиянын импорту жалпысынан 2020-жылдагы согушка чейинки деңгээлине кайра жеткенин, Европада жана ага өнөктөш өлкөлөрдө чыгарылган чиптер жана микросхемалар Түркия, Бириккен Араб Эмираттары жана Казакстан сыяктуу 3-чү өлкөлөр аркылуу Орусияга жөнөтүлүп жатканын айтып берген.
Женевадагы соода маалыматтарынын мониторинги базасы көрсөткөндөй, санкция салынган айрым товарлар, айрыкча микрочиптер Орусияга 3-чү өлкөлөр аркылуу жеткирилип жатат. Орусия Украинага басып киргенден кийин бул өлкөлөрдүн көбүнүн соодасында кескин өзгөрүү болгон. Украинадагы согушта аскердик максатта колдонулушу мүмкүн деген технологиянын Орусияга экспорту нөлдөн миллиондогон долларга чейин өскөн. Казакстан мунун анык мисалы. 2022-жылы Казакстан Орусияга 3,7 млн долларга барабар микрочип жөнөткөн. Андан мурдагы жылы бул көрсөткүч 12 000 доллар болчу.
Деп айтылат Bloomberg'тин макаласында. Буга чейин Financial Times, Forbes сыяктуу чет элдик басылмалар да санкция салынган товарлар, анын ичинде электроника каражаттары Орусияга Казакстан аркылуу жеткирилип жатканын жазышкан. Өткөн жылы батыш өлкөлөрүнүн атка минерлери мындай товарлардын, ошондой эле муздаткычтардын жана кир жуугуч машинелердин детальдары Орусиянын танктарынан табылганын айтып чыгышкан. Айталы, сентябрда Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен орус армиясынын адистери тиричилик техниканын микрочиптерин жана микросхемаларын аскердик жабдууларды оңдоого керектеп жатканын кеп калган. Орусия менен Казакстандын товар жүгүртүүсү көбөйгөнүн эки өлкөнүн статистикасы да күбөлүп турат. Орусиянын ТАСС жаңылыктар агенттиги жазгандай, 2022 жылы эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 2 миллиард долларга көбөйүп, рекордтук деңгээлге же 26 миллиард долларга жеткен. Казак экономисти Айдар Алибаев соңку маалыматтар кабатырлануу жаратарын белгилеп, Казакстан кошумча санкцияларга илинип калышы мүмкүндүгүн эскертти.
У меня нет оснований не доверять.
Блумбергтин бул маалыматына ишенбөөгө негиз жок, аны салыштыра турган башка маалымат да жок. Биздин мамлекет санкция талаптарын аткара турганын айтса да, жеке бизнести көзөмөлдөй албай келет. Мындай жагдай улана берсе, батыш өлкөлөрүнүн Казакстанга болгон көз карашы өзгөрөт. Казакстанга бир жылдык мөөнөт берилди. Санкциялар биз үчүн экономикалык өлүмгө тете.
Санкции для нас это просто экономическая смерть.
Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салгандан кийин Европа биримдиги жана чоң жетиге кирген мамлекеттер Москвага буга чейин болуп көрбөгөн санкцияларды жарыялашкан. Расмий Брюссель 1500 чукул адамды кара тизмеге киргизип, жүздөгөн товарлардын Москвага жөнөтүлүшүнө чектөө койгон. Бул санкциялар Орусиянын кирешелүү тармактарына сокку курат деген ишенич болгон. Февраль айында Financial Times басылмасы Евро биримдик жана анын өнөктөштөрү Орусия коңшулаш өлкөлөрдүн жардамы менен санкцияларды кыйгап өтүп жатышы мүмкүндүгүн текшерип жатканын жазган. 28 февралда Казакстанга келип кеткен АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да Вашингтон санкциялардын аткарылышына тыкыр көз сала турганын айткан. Блинкен менен жолугушкан Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди казак бийлиги батыштын санкцияларын сактап жатканын ишарат кылып, бир дагы казак компаниясы экинчи деңгээлдеги санкцияга туш боло электигин эске салган.
Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү экенин түшүнүп турасыздар. Казакстан менен Орусиянын ортосунда жана биримдиктин башка мүчөлөрүнүн ортосунда бажы текшерүүлөр жок. Андыктан биздин чек араларда товарлардын эркин соодасын башкаруу айрым учурда кыйын. Ошол эле кезде биз орусиялык же башка чет элдик компаниялардын санкцияларды кыйгап өтүшүн алдын алууга аракет кылып жатабыз.
Европадагы кайра куруу жана өнүгүү банкынын февраль айындагы баяндамасында да европалык товарлар коңшулаш өлкөлөрдүн жардамы менен Орусияга жөнөтүлүп жатышы мүмкүндүгү айтылган. Маалыматка караганда, Евро биримдиктен Борбор Азияга машине, электроника, айыл чарба техникасынын экспорту негизинен Казакстандын эсебинен көбөйгөн. Блумберг басылмасына комментарий берген европалык дипломат Москваны керектүү товарлар менен камсыз кылууда Бээжинде маанилүү ролду ойноп жатканын, Кытайдан Орусияга жөнөтүлгөн товарлар болуп көрбөгөн деңгээлде өскөнүн айтып берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги кызматына оппозиция өкүлү Каныбек Иманалиевдин дайындалышы талкуу жаратты. Кылмыш жоопкерчилигине тартылган мурдагы президенттер менен азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жолугушуусу мыйзамга каршы келбейби? Кыргыз жоокерлеринин өмүрүнө жоопкер министр аскердик чинге кантип жетишкен? Кыргыз басма сөз баяндамасын алдыда назарыңыздарга Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Жаңырды кезди Каныбек Иманалиевдин билим жана илим министрине дайындалышы тармактагы абалдын кандайлыгын таасын көрсөтөрүн, жетекчилердин тез тез алмашылышы кризис тереңдеп кеткенин көрсөтчү белги экенин жазды. Басылманын ырасташынча кадр жетишсиздигинен саламаттык сактоо билим министрлигине кесүү боюнча журналисттердин дайындалышы учурдагы кадрдык дефициттин апогейине жетиши экендигин гана тастыктап турат. Оппозициядагы саясатчынын министр болушуна Азия Ньюс гезити да токтолуп, пикирлер топтомун жарыялаган. Коомдук ишмер Туйгуна Алабдырайымов Иманалиевдин министр болуп дайындалышы үмүт жаратарын белгилеп, эми президент 8 март майрамынын алдында Кемпир абад окуясы боюнча абакта жаткан аялдарды үй камагына чакырып койсо, кыргыз элинин келечеги үчүн тарыхый чечим чыгарса дурус болор эле деген пикирин билдирген. Бейшенбек Абдыразаков Кыргызстан дүйнөлүк системадан, жаңы технологиядан, жаңы билим берүү жагынан артта калганын, эми жаңы алиппе чыгарып, Манастын сүрөтүн коюп, атабыз Манас, улутубуз кыргыз деп жаңы муунду жаңыча окутуу сунушун билдирген. Элдин кайгысын, кыйналганын, жакырчылыкты, тышкы карызды, бийлик бутактарындагы коррупцияны саясатчылар билген учурда айтышат деп жазат де-факто кезинде эр жигит Алманбетов. Басылма автору азыркы жонун шайлоодо болушунча ашатып жүргөн кишинин министр болушу таң калтырганын белгилеген. Аталган гезит кыргыз армиясынын бардакчылык сазына батырган Бактыбек Бекболотовдун иши тууралуу макаласында жарыялаган. Бекболотов министр болгону аскер жаатында интрига күч алып, аны күч түзүмүндө чарчаган чал деген каймана ысымга кондургандары бекер эместир. Анткени ал пенсияга кеткенден 4 жыл өткөн соң министр болуп, аскердик түзүмдүн болгон толгон мыйзамын бузуп туруп, бир күндүн ичинде полковниктен генерал-майорлук чинге жеткен. Тарыагы 2020 жылдын 6 сентябрь күнү министр болгону указ чыкса, 7 сентябрь күнү генералдыкты алган. Бир эле күндө министрликти алуу бактысы туш болгон Бактыбек мырзанын коргоо министрлиги жаатындагы ишинде кандай артыкчылыктары болду? Муну биз тизмелебесек дагы коомчулук өз учурунда жеткиликтүү маалымат берди. Бирок жоокерлердин сабалышы, кайсы бир деңгээлде сырдуу өлүмдөрү, суицид деген шылтоолор бул бир күндүк генералды актай алабы? Деги эле бул генерал генерал дегенге озорбайт, былкы тебе же таянычы өтө эле күчтүүбү? Жашында жараган эр уландардын өлүмү моюнунда экенин сезеби? Албетте өлүм менен аяктаган учурлар өкүнүчтүү, андан да жаманы жоопкерчиликтүү өлкө артып туруп алакан жайып отура калуу андан да өкүнүчтүү, деп жазат автор. Мурдагылардын азыркы президент менен дубайда жолугушуусу тууралуу пикирин укук коргоочу Турсунбек Акын Азия Ньюс гезитиндеги маегинде билдирген. Анын айтуусунда Кыргызстандагы жарансыз иштердин көбү Акаевдин доорунда башталган. Шайлоо жыйынтыктарын бурмалоо, коррупция, аксыда кырчындай азаматтарды аттырганы, эми эч нерсе болбогонсуп элден кечирим сурабай жайдаңдап жүргөнү анын ордуна келген Бакиевдин жакшы иштери 87 баланын каны менен жана Баяман Эркинбаев, Рысбек Акматбаев, Медет Садыркуловдун буйрутма өлтүрүүлөрү менен жуулуп кеткенин, үй бүлөлүк башкаруу анын президенттиги тушунда күчөгөнүн, кыйын кезеңде мамлекет башкарууга келген Атамбаев алгач саясий өнөктөштөрүн кодулап, мунун да колу канга малынып калганын, анын күнөөсү Бакиевдикинен ашташарын асты кем калбастыгын ырастаган. Ошондой адамдар менен мамлекет башчынын конституция кепилинин жолугушуусу мыйзамга каршы келерин, кылмыш катары эсептелерин Турсунбек Акын билдирген. Бекен Назыралиев жаңырдоо кезинде төшөк жаңырткан төрагасы Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин эл билбеген чыныгы жүзү тууралуу кеп кылган. Парламент спикери эңсеген ордуна кантип жеткенине токтолгон автор кыргыз эли үчүн стратегиялык маанидеги Кемпирабат суу дамбасын өзбек туугандары өткөрүп берүүдө жандал баштап, саткынчылык кадамга барууга өз ыктыярың менен башыңды баталгага коюп, тарыхтын айбалтасы башыңды үзө чапса да ошого макул болуп, тобокелчилик менен төрагалык кызмат ордуна жанталашып бардың, деп жазган.
Кезек эми сөз дайра уктуруусуна келип жетти. Микрофондо анын автору жана алып баруучусу Шайлоок Дүшеев.
Биш силер декен, аялдар, биш эне декен, биш бала декен, биз эркектер, аял заты, силер үчүн бейиштен кубаланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетелешип жүрсө экен деп тилеген, аттиң, бирок биздин пенделек кылаарыбызды билгенибиз экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди, жылаңач денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин, мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем, деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз, деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашына чатыр тиктик, ким бирөөлөрдүн көз жашына гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада алган бейишти куруп жаткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүтөлүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук, бирок сен жумоктогу жерди көтөрүп турган көк өгүздөй баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүм. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың, ыйык кымбат аял заты. Жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандыгын, жер үстүндөгү ырыс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы менен муңдун, оор менен сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиниңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып отурган эркектер бизде барбыз. Көрсө, биз силерге убада кылган бийиш өзүңөрдө экен. бийиш силерде экен, аялдар, бийиш энеде экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула. Үчөөң оорубага ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун. Силер күлүп тургула, кымбат ыйык жароокер аял заты. Чөл дараба, көлдө калсаң кем экен? Үшүсөң от, ысыганда жел экен. Үстүңдө асман, астыңдагы жер экен. Абдан алсыз, абдан назик неме экен? Аял бирок айланганда энеге кудуреттүү кудайдан да кийинки кудуреттүү жалгыз гана эне экен. Бардыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Шайлыбек Дүйшөев.
Бишкекте таштанды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча чехиялык компания менен меморандумга кол коюлду. Бул документти ачыкка чыгар менен Жогорку Кеңештин айрым депутаттары завод куруучу компаниянын айланасындагы айрым маалыматтарды ачыкка чыгарып, күмөн санап жатат. Бишкектеги таштандыны кайра иштетүүчү аракетинин айланасындагы соңку жагдайга Арай көз чарай талкуусунда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кеңири токтолду.
Саламатсызбы, Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, өткөн аптада Бишкек мэриясы Борбор калаадагы таштандыны кайра иштетүү боюнча завод куруу тууралуу чехиялык Регрин Азия компаниясы менен меморандумга кол койду. Келишимге ылайык завод 45 миллион АКШ долларына курулуп, чех компания каржыламакчы, бирок бул маалымат жарыяланар менен эле парламенттеги айрым депутаттар таштанды заводун курчу компаниянын айланасында айрым маалыматтарды ачыкка чыгарып, күмөн саноолорду жарыялады. Соңку мезгилде экологиялык көйгөйлөр, таштанды маселеси курч турганда таштанды заводу кандай шартта курулган жатат, бул маселе качан чечилет жана бул ишкананы курчу чех компаниясынын тех жайы кандай? Мына ушул суроолорго жооп издөө үчүн бүгүн биз студияга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самуйкожо уулун чакырганбыз. Бишкек шаардын вице мэри Жыргал Шамралиев мырза да келди. Ошондой эле Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жанбаев да биздин талкууга катышмакчы. Сиздерге чоң рахмат. Алгач эле сөздү Жыргал мырза, сизден баштасак, таштандыны кайра иштетүү заводун куруу эмнеге ушунча жылдан бери, ондогон жылдан бери ишке ашпай келе жатат? Эми жаңы заводду кандай шартта, кайсы мөөнөттө, канча мөөнөттө курган жатасыздар?
Эми рахмат. Биринчиден бул маселе көйгөйлүү маселе, өзүңүз билесиз, канча жылдан бери башы башталса да аяна чыкпай же сөз менен калып ушул тилекке каршы маселе ушунча жылдан бери аягына чыкпай жаткан. Ага карабастан мына быйылкы жылы ошол маселени ордунан чечкиндүү түрдө жылдыралы деген биздин мэрибиз Эмилбек Мырзакулович иштерди алып барып, ошол командабыз менен биргеликте мынакей жакында эле өзүңүз айтып өткөндөй чех консорциум менен меморандум ошо протоколу түзүлүп, жана толук түрдө ар бир чечкиндүү кадамдарды ошо жол картасын бекитип атабыз. Бул маселе көп жылдан бери чечилбей келатканды айтып кетсек, көбүнчө түздөн түз инвестиция эмес, көп кардарлар келген мекемелер көбүнчө заводду сатуу маселесин койгон, жана көп долбоорлор тилекке каршы, бул толук эмес долбоорлор болгон. Мына алыс кетпей эле, мына жакында эле биздин парламентте да каралды. Бул мусорду сорттоо процесси менен токтоп, ошол ЭБРР кредиттик линия менен каржыланып, бирок ал да тилекке каршы көп жылга созулуп, ошо аягына чыкпай жаткан болгон. Маселени толук чечкен маселе болчу эмес, анткени сорттоо менен токтобош керек. Сорттоо бул мындай айтып кетсек, чала иш болмок.
Анан чыйла кадам болот да.
Бир эле кадам болмок. Ошону бир кыйла чечүү үчүн биздин шаардын экологиясын, шаардын ушул биздин мусор менен ошо калдыктар менен ишти аягына чейин чыгаруу үчүн, экономикалык шартыбызды да оңдош үчүн ушундай мына бүгүнкү жакын арада болгон негизги максаттарды ашырганга биз жакшы бир долбоорлордун башын баштап атабыз. Аны биз кыскача айтып кетсем, бул былтыркы жылы Эмилбек Мырзакулович Парага шаарына барып, бул долбоорунун жеринен таанышып туруп, мынакей Жанбаев Марат мырза менен ошол долбоордун да бир жагынан колдоо жүргүзүп, ошо биздин консульство тарабынан бул долбоордун ишке ашуунун бир чоң жардамы бар. ошол долбоор эгер биздин ишке ашып кетсе, бул негизги үч негизги биздин чоң проблеманы чечет. Биринчи проблема бул биздин мусордук полигонунда болгон мусор менен ошонун калдыктарын азайтуу маселеси. Анткени калдыктар бир күндө эле 1000 тоннага жакын калдык барат биздин полигонго. Ошону кыйла түрдө азайтуу жана 70-80% чейин переработка кайра иштетүү мисалдары жана жолдору бизге ишке ашмак. Бундан бизге эмне пайдасы болот шаарыбыз үчүн? Биринчиден бул экологиялык маселесин чечүү жана экономикалык жактан жаңы ошо жерден кайра иштетүүнүн негизинде биздин ошол эле калдыктардан жаңы товар жана жаңы ошол кайра иштеткенге бизге сырьё чыкмак.
Бирок ошол эле меморандумга кол коюулары менен мына өткөн аптада кол коюлду жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ошо Регрин компаниясынын уставтык капиталы болгону 450 эле доллар экенин парламентте айтып чыккан. Билесизби, буга чейин терс окуя кириптер болгон, Ли Глаз окуясынын кайталанышы күтүлбөйбү деги эле ушундай шарттардачы?
Бул боюнча көп тармактуу буга чейинки иш жүргүзүлгөн. Биринчиден бул консорциум бир эле Регрин, бул бияктагы өкүлчүлүктүн аты жөнү болот. Биякта бунун артында негизги чоң чехиялык компаниялардын консорциуму бар. Аны айтып кетсек, бул HDT компаниясы, бул көп жылдан бери мына эл аралык долбоорлорду ашырып жүргөн компания жана буга Fendi Capital деген бул инвестициялык компаниянын өкүлчүлүктөрү келген жана ошол долбоорду мына жеринен барып мына таанышканда, бул боюнча Марат мырза да жакшы айтып кетет болуш керек, жеринен бул Словакияда, Чехияда, Россияда ушундай долбоорлорду ашып жүргөн чоң компания. Биз ошонун баардыгын толук кандуу талдап, биз дагы эртеңки күнү сырттан келген компания, бул жөн эле компания мындай болбош үчүн жеринен талдап жана биз койгон шарттарга көнүп, биринчиден келип эле заводду куруп кетип калбастан сатып, бул түздөн түз өзүнүн каражатын түз инвестициялар менен салууга даяр компания болуп эсептелип атат жана өзүнүн мына ушул долбоорун негизинде 20% мына эртеңки күнү биздин мыйзамга талабынын негизинде счет ачып ошо 20% инвестициялык бөлүгүн салууга даяр. Бул дагы негизги мындай чечкиндүү кадамдардын бири.
Марат мырза, ушул парламентте айтылган, депутат тарабынан айтылган күмөн саноолорго сиз кандай тактоолорду киргизе аласыз да? Демек, бул жакта баягы аталыштар окшош болуп калып жатабы же кандай?
Чоң рахмат. Ооба, Дастан Бекешев мырза Twitterде, Facebookта жазып чыкты, мен да жооп бердим. Эми биз азыр биринчи кезекте ал жана жогуңузга өтө бир нерсени айтып кетейин. Бир криминалдык эч нерсе жок. Эгерде компаниянын уставдык капиталы 450 доллар болобу, 45 миллион доллар болобу, мисалы Кыргызстанда деле, Чехияда деле, бул ишкердин өзүнүн эркиндиги. Анан ошол капитал ушунча эле экен, анан ошонун негизинде компания күмөн саноо, бул менин оюмча туура эмес. Мен баягы ишкер адам катары, экономист катары айта алам да. Бирок ооба, Регрин Азия деп биякта биздин келген делегациянын КМде Жыргалбек мырза айткандай, биздин инвестициялык келишимдер боюнча мыйзамдын жобосу негизинде Регрин Азия деп компания түзүштү. Анын өзүнүн таржымалы философиясы бар. Мурун Бишкек, ага чейин Фрунзе шаары жашыл шаар болчу, кайра аны жашыл шаар кылалы деген философия менен Регрин деп атаган. Анан экинчи дагы бир маселе, менин оюмча калыстык болуш керек. Жыргал мырза жана айтып кеткендей, бул консорциум. Консорциум деген бир 3-4 компаниядан түзүлгөн топ. Инвестору да бар, жанакы заводду куруп бере турган фирмасы да бар, ошону башкара турган да фирмасы да бар да. Анан ошол жактан Регрин деле алып чыгып туруп интернеттен кирсе, албетте чыгат да, окшош баягы аталыш менен. Чехияда ошондой компания бар экен, былтыр түзүлгөн экен, уставдык капиталы 10 000 крон, бул 450 доллар дейт да. Андан эле бир жыйынтык чыгарыш, менин оюмча бул туура эмес. Анан экинчиден ошол эле консорциумдун лидери AGT деген компаниянын мисалы уставдык капиталы 1 000 000 крон, тарыхы 94-жылы башталат. Эмнеге анда аны жазышпайт да, калыстык болуш үчүнчү айтып атам. А бирок бул жакта түзүлгөн компания Кыргызстандын өкмөтүнүн, мэриянын жана мыйзамдын жобосунун негизинде түзүлгөн компания. Банк кысабы ачылды. Анан ошол инвестициялык келишимге кол коюлгандан кийин инвесторлордун милдеттенмеси бар: Чехияга эмес, башка бир офшорго эмес, Кыргызстандын банкына ошол 20% инвестициясын биринчи которуп, анан өкмөткө, мэрияга көрсөтөт. Мына биз ушул долбоорду чындап эле ишке ашырабыз, биздин ниетибиз түз деген ошол негизде ачылганда.
Мирлан мырза, сиз Таштанды заводунун куруунун айланасындагы маселелердин баарын баягы жакындан көрүп келе жатасыз. Элдик деген атайын депутаттардан турган топту да жетектейсиз да. Деги эле ушул айтылып жаткан сөздөр, чехиялык компания болобу же дагы башка өлкөдөн келген компаниялар болобу, алардын Таштандыны кайра иштетүүчү завод куралы деген идеяларын ишке ашыруу канчалык чындыкка жакын деп ойлойсуз? Себеби ишке ашпай эле келе жатпайбы?
Бизде эми ар бир нерсени айтканда ысык сүткө оосу күйгөн айранды үйлөп ичет дегенге келип калдык да. Сиздер ага чычалабаңыздар. Сиздер биздин бир коллегабыз, анын ушунча эле дарамети бар экен деп айтты деп атпайсыздарбы? Ал андай болушу дагы мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн деген сөз айтып атасыздар. Бул жанагы сыяктуу эле эртең ишке ашпай калбайбы? Биздин Таштанды талаабыз жылдан жылга чоңоюп келатат, аны көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө 71 гектарга чоңоюп кетти да, туурабы? Таштанды талаабыздын 76
тынбай түтөп атат дегендей,
тынбай түтөп атат. Ал жака кирип чыгып аткан машиналардын дөңгөлөгүнө жабышып келген мусурлар, жанагындай уу заттар ар бирибиздин үйүбүзгө чейин келип атат. Ал жерде жанагы чоң чоң карга кускундар менен кошо кыргыз иштеп атат. Алар коомдук жайларда жүрүп атат. Мисалы бул жерде баягы аябай чоң көйгөйлөр жарылат. Анан ошонун баарын көрүп туруп, кийинки келечекте ооба, мурдагы нерсе жабылбай туруп, кийинкинин ачылышынын кандай өңүтү бар деген сыяктуу соолдор жаралбай койбойт. Анткени ар бир кыргызстандык бул боюнча ойлонушу керек. Анан азыр сиздер айтып атасыздар, эми мына Чехиядан 45 миллион боюнча мына 20% салат деп атасыздар. Демек бул чындык болсо жакшы нерсе. Чындык болсо, анан эртең мына бүгүн да бул сөздүн башы. Эртең ушул нерсенин аягына чыкпай калса, анда ошондо дагы айтат: силер баланчанчы күнү, баланчанчы жылы ушундай жооп бергенсиздер деген суроолор болбош үчүн тактоо иретинде эфир кылып атат окшойсуздар. Ошол менин сурайын дегеним эми мындай да. 76 гектар жердеги биздин Таштандыбыз бар да, ушул завод эми кайка курулат? Башка жергеби же ошол жерге?
Полигондун жанына,
полигондун ордунун ичине курулат.
Ошол полигон, ошол жерге,
полигондун ичине. Бияктан айтып кеткенде, мына Мирлан агабыз айтып кеткендей, негизги бул ооба көйгөй чоң полигон. Бизде ошол эң биринчи ушу парламенттин алдына, элибиздин алдында ошо көйгөйдү чечели деген негизги максатты биз да аркалап жатабыз. Анан ошонун ичинде мына негизги ошо эски Таштандынын көлөмү азыркы 45 гектарды түзөт. Анын 45 гектардан тышкары 12 гектардын ичинде өйдө жагында ошо 12 гектарга жаңы полигон азыркы маалда курулуп атат. Бул жаңы Таштанды полигону жана ошонун бир бөлүгүндө ошо 10 гектар жери бар. 10 гектар жеринде ошо биз жаңы заводду куруу иш аракеттерин ошо жүргүзүп атабыз да. Азыркы күнү ошого алдын ала мына биз дагы жумуштар жүргүзүп атабыз. Биринчиден мынакей азыркы маалда полигонду тосуп атабыз. Бул да өзүнчө чоң көйгөйдү жаратты. Анткени полигон туш жеринен ачык болуп, ичине кирип чыккандар абдан көп болчу. Ошондой Мирлан агабыз айткандай, ар кайсы машиналар кирип, анан кийин азыркы маалда ошо тапасъемкасын, документтерин бүт баарын иретке келтирип, ушул эртеңки күнчү долбоорду жеңил баштайлы деген иш аракет жүргүзүп атабыз.
Буга чейин дагы мисалы Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын 22 миллион евролук берип аткан жарымы насыя, жарымы гранттык акча жиги билинбей кетти да. Сиз ошол акчаны иликтеген дагы комиссиядасыз. Негизи эле ушундай шартта ошол полигондун ичине куруу, анан аны ишке ашыруу канчалык мындай реалдуу деп ойлойсуз? Кандай көзөмөл керек болот?
Дагы бир ирет айтып кетип атабыз. Мисалы бул нерсе жазалыш керек түпкүлүгү.
Жазалса
жакшы болуш керек. Жазалса жакшы болот эле. Бирок күмөн жаратып атпайбы? Эмнеден күмөн жаралып атат? Жанагы 22 миллион евро дайынсыз, жиги жок болуп кеткен үчүн күмөн жаралып атат да. Мурда дагы мына 8 жыл мурун 22 миллион евро келген дагы ал жиги жоголуп кеткен. Ал жерде алынган нерселерди да баягыда атап айтып бергенбиз. Бирок ошол 22 миллион евро каяка жоголгон, ким ага жооп бериш керек, ошонун аты жөнү аныкталбай аткандыгынан биз депутаттык комиссия түзүп, ошол комиссиянын жыйынтыгы менен муну прокуратура көзөмөл кыла албаса, МВД көзөмөл кыла албаса, счетный палата көзөмөл кыла албаса, анда Собесктин өзүнө тапшыралы деп тапшырма кылганбыз. Бул сөзсүз аягына чейин иликтениши керек. Муну биз дагы сурай турган учур келет. Эми кайра экинчи өңүттүн жаңы барагы ачылып атат азыр, жаңы завод куруу боюнча. Биз бул боюнча мына мэрия өз мойнуна алып атат да азыр, жалпы баарын өзүңүздөрдүн мойнуңуздарга алып атасыздар. Өкмөт макулдугун берип атса керектир. Ушул боюнча канчалык деңгээлде иштин чындыгы бар экендигин бул кишилер жакшы билет. Канчалык бар экендигин. Эгер да эртең дагы ушул нерсе кайрадан 22 миллион евродой болуп тескери кетип кыла турган болсо, анда биздин экологиялык абалыбызга 2 эселеп эмес, 7 эселеп зыяндар кайра көбөйөт. Анда ушул жерде отурган ар бир инсан керт башы менен жооп бергенге укуктуу, укуктук баа берилиш керек болуп калат анда.
Ушул жерден Марат мырза, сизге бир суроо пайда болуп атат. Эмне үчүн инвесторлор баягы Кыргызстанга завод курабыз, Таштанды кайра иштетебиз деп кызыгып келет дагы эле, анан ошол долбоорлордун баары акырына чейин ишке ашпай калып жатат да. Бул дагы бир чоң аркасында чоң иштер бар болушу мүмкүн.
Мен биринчиден ошо Мирлан мырза туура айтат, күмөн санагандар көп, себеби 30 жылдан бери бул маселе чечилбей келет, 32 жыл болду да. Мен аны түшүнөм, бирок бир айта кетчү нерсе, бул биз Чехиядан алып келген делегация, бул жумуш жарым жыл мурун башталган, бул кеч эле же бүгүн эле болуп кеткен нерсе эмес. Сентябрь 22 жыл Чех өкмөтүнүн саясий делегациясы келген. Ал делегациянын башчысы вице спикер болгон Бишкек шаарынын мэри, Кыргыз Республикасынын премьер министри, өкмөт башчысы менен спикер менен жолуккан. Ар бир жолугушууда эле ушул маселе коюлган: Чехия индустриалдык өлкө, ушул тажрыйбаңар мол, биз ушу инвестор издеп атабыз, ушу завод курушубуз керек дегенде элчиликке жана бизге консулдукка, мага ардактык консулгатар тапшырма берилген, ушул жагына жардам берип койгула деп. Анан ошондо октябрь айында биз мэр мырзаны, Эмилия Мырзакулычты Прагага чакырдык. Прагада ушул компаниялардын, ушул консорциум эмес, башка компанияларды сунуш кылып көрдүк. Ар бир компаниянын өзүнүн баасы бар да. Мисалы, бирөө 100 миллион дейт, бирөө 300 миллион дейт. Булардыкы биздин баягы шартка дал келе турган нерсе болду. Анан жана Жыргалбек мырза айткандай, кээ бирлер көбүнчө компания баягы өзүнүн жабдыктарын эле, темирлерди сатып эле калганын иштетип алат деген мааниде да, ал бизге жарабайт. А бул компания азыр бүгүнкү күнгө чейин, мен аны тагы толук кандай айта алам, 200 миң евродон ашык акчасын коротуп койду. Келишим кол элек, ошол чын сөзгө элечи. Ал эмне деген? Ал жана предтео деп коет, ошого негиз анализ да, анализди изилдеп чыгышты. Анан билесизби, ошол анализди мына Жыргалбек мырзаларга да, эми мэрияга дагы жогорку кеңештин Бишкек шаарынан бир мандаттуу округдан шайланган депутаттарга биз ноябрда презентация кылганбыз. Бекешев мырзага дагы түздөн түз ушул презентация кылганбыз. Биз ошон үчүн таң калып атпайбызбы? Бизди эгерде таанып алса, ошол эмени көрбөсө бир жөн да.
Биз кайсы айда кылганар?
Ноябрь 22 ушул Таштанды боюнча мэрия жана инвесторлор чакырып, себеби аларда бир мандаттуу округдан шайлангандан кийин жоопкерчилиги бар да, шайлоочулардын арасында. Алар келип бизден ошону сурап калышкан. Бул кандай болот, ишке ашабы, ашпайбы, технологиянын бүт эмесин айтып берген, жол жобосунчу. Ошол жумушка инвесторлор атайын Москвадан баягы беделдүү, мурун Москванын вице мэри болуп, шаардык кеңештин депутаты болуп, Россияда ошол Таштандын кайра иштетүү боюнча эң чоң эксперт Сизов мырзаны жалдап келип, мэрияга кеңеш чыгылып, ал киши талыкпай 4 ай иштеди. Ушул документти жаратып берди. Мэриядан, мамлекеттик бюджеттен бир да тыйын короогон жок. Бирок азыр ошол негиз болуп атат. Сиздин жана сурооңузга өтөйүн, мен толук кошулам Мирлан мырзага. Мындай проценттик жалпысынан алганда 80-20 деп турам. Мен өзүмдүн жеке оюмду айтып атам, 80% бул кайра ошол эле өнүктө калып эчтеке болбошу ыктымал. Туура, бияка жоопкерчилик жок, бирок жоопкерчилик кимде? Жоопкерчилик деген биринчи кезекте калктын өзүндө болуп атат. Бул бир. Экинчиден мыйзам базасы такыр жок экен. Мына азыр айтып атабыз, мусор заводун салабыз депчи. Мусор заводу бул 4-5 кадам. Мыйзам талаага киришибиз керек. Мисалы, Таштанды боюнча эксперттер келип таң калып атпайбы? Силерде такыр мыйзам жок экен. Мисалы, Таштанды мусор жөнүндө мыйзам болуш керек. Себеби ошол мыйзам анан жанакы жол жобосу, регламенттин баарын жазат да. Бул эмне түшүндүрөт? Мисалы, инвестор азыр келип алып, ишенип алып заводду салып алса, а бияктагы жана тазалык чыгарып аткан мусор ошол заводко жетпей калса, же ошол заводду кайра акташ үчүн ошондой көлөмдөгү Таштанды жетпесе, анда инвестордун шору, акчасы кайтпайт.
Анда ошондо чоң бир эмелер башталат да.
Ошол мыйзам.
Сиздер ошол кечиресиз, сиздер ошо 22 миллион евронун изин издеп карап жатканда мыйзамдардын жок экенин көрдүңүздөрбү? Эмнелер керек болот экен?
Бизде мен азыр бияктан сурайын деп атам да, Марат мырза. Эми ошол сиздер айтып атпайсыздарбы? Мыйзам жок болуп атат депчи. Ошол жок бойдон эле кетип баратасыздарбы?
Жок, жок болот. Азыр мен түшүндүрүп кетейин. Биз жанагы меморандум болгон эле жок, мен тактоо иретинде айтып коеюн, протокол коюлду. Протокол коюлду, протоколго жол картасы коюлду. Эң биринчи опурталдуу нерсени биз айттык. Ошол жол картасы боюнча 1 июнга чейин мыйзам кабыл албаса, анда инвестор дагы ойлонуп көрөт, салыш керекпи, салбаш керекпи, мыйзам базасы керек. Биз өкмөт башчы менен жолукканда, мэр менен жолукканда бизге кепилдик берилди, силер жардам бергиле, силердин экспертиңер мыйзамды иштешкенге жардам берсин, биз биякта парламент аркылуу мына Мирлан мырзалардын жардам керек да, өткөрүп беребиз. Анан качан мыйзам талаага киргенден кийин, анан жана мусор заводу болобу, жана реформаны ошондо сүйлөшсөк болот. Себеби дегенде мындай болуп атат да, азыр биз ар бир кыргыз жараны таштандыны чыгарабыз, ыргытабыз, э аны жанагы айтып аткан мусор мафиясыбы же башка бирөөлөрү пластигин, кагазын сатчу нерселерин талап кетет. Себеби мыйзам жок да, аларды эч ким колдон албай, бул болбойт деп айта албайт. Ошон үчүн шаар кир. Башка өнүккөн өлкөлөрдө ошол таштанды мэриянын же мамлекеттин мүлкү ошол эмеге түшкөндөн кийинчи, үйдөн чыккандан кийин аны кайра иштетиш
керек. Ушул маселеге азыр келели деп жатабыз. Мынакей акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жакында эле чыкты бул маалыматтар. Эң көп пластик желим калдыктары чыгып аткан экен, алардын көпчүлүгү Казакстанга экспортталып жатыптыр. Андан түшкөн каражат дагы, мисалы былтыркы 2022 жылдагы каражат 30 миллион долларга чукул, 29 миллион дагы бир нече миң доллардан ашык болуптур. Бюджетке, мэриянын бюджетине канча түшөт, эмне түшөт? Жыргал мырза,
эми бул боюнча муну кайра иштетпейт да, муну ачык эле айтканда
жок, эми каяка кетип атат ошол акчалар, акчачы же жеке компаниялардын колуна кетип атат?
Булар болсо жеке компаниялар. Мына мындай айтып кеткенде, мисалы ошол мындай неформальный, орусча айтып кеткенде неформальный сортировщик деп коет, мына өзүңүз билесиз, мына ар бир мусорный мына бактын тегерегинде бизлер кишилер ошо желимдерди терип жүрөт. Андан тышкары жеке ишкерлер бар, жеке ишкерлер бар, жанакы сеткаларды, ар кандай урналарды даярдап коюп, ошолорду баарын чогултуп, ошонун баары анан кийин чыгып майдаланып, анан кийин сыртка чыгат да, анын баары ачык эле айтканда бул мына анын баары мына Бишкекте мен маалыматым боюнча 23 сомдон сатып алынат да майдаланып туруп сыртка чыгат. Кайра ошол желим желимдердин баары иштетилип, жанагы кайра иштетилип, ошонун баары товарга айланып, гранулга айланып, анан биздин ишкерлерге жана бөт өлкөлөрдү чыгарып, биздин эмелерди, товарларды чыгарган товарларды чыгарыш үчүн кайра 100 сомдон келип, килограммы 100 сомдон келип туруп.
Негизи шаардын казынасына кандайдыр бир салык түшөбү ошол нерседен?
Андан кайсы салык түшмөк эле
бүгүнкү күндө? Эч нерсе түшпөйбү?
Мыйзам жок, мыйзам жок.
Анын баары эми ошол мыйзамга келип такалып атпайбызбы? Демек бул жерде күнөө мыйзамда деген
нерсе жок. Жок,
жок. Жок, мындай да, мисалы эми макул. Бул убакка чейин деле Кыргызстанда эл жашаган. Бишкек шаары болуп аталып калганына канча бир жыл болду. Эгемендүүлүгүбүз 30 жылдан ашты. Мэрия тармагынан мыйзам талаасына кириш үчүн сунуш болуптурбу? Кандайдыр бирден келди. Мисалы ошол жанагы элдин мусурга чогултуп акчасы, же болбосо ошол жана тазалыктын тазалап аткан иштери тууралуу бул каралган эмес бекен?
Каяктан сунуш келиши керек ошол мыйзам талаасына киргизиш үчүн?
Негизи мен ошону тактоо иретинде айтып кетейин, жана айтып атпайсызбы, биз азыр жанакы буга чейин сорттоочу жай деп, биздики мына сорттоочу жай деп курулмак ЭБРдин жана 22 миллиондун эсебинен. Алга 6 миллион 200 миң каралган, ал бир 15-нчи жылы каралган. Бирок 15-нчи жылы, ошондо жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ал заводдун наркы өсүп кеткен. Инфляция болгон, андан кийин ал сорттоочу жай бүгүнкү талаптарга жооп берген эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мэрия ал долбоордон баш тартып атабыз.
Мындай суроого улай да, Жыргал мырза, деги эле ошо таштандыны кайра иштетүүчү заводдун курулушуна мындай көмүскө көлөкөдөн каршы болуп аткан өлкөдө кандайдыр бир таштанды мафиясы бар деген дагы сөздөр бар, көптөн бери айтылып жүрөт. Жалпы эле баарыңыздарга суроо болсун, сиз да иликтеп атканда балким көргөндүрсүз ошол маалыматтарды, балким кандайдыр бир статистика бардыр дегендей. Алар кимдер, эмнеге ошол заводдун курулушуна кызыктар эмес?
Эми азыркы маалда ал боюнча биздин органдар өздөрү жооп берет болуш керек. Ал боюнча эми мындай түздөн түз мындай ачык эле айтканда бетке мондай чыкчы андай мындай эмелер жок. Өйткөн бул боюнча бул көбүнчө көмүскө болот да. Көмүскө болот, бул ошол сорттоочу жактардан көбүнчө сорттоочу ар бир өзүнүн көмүскө жүрүп сорттоп ошол көмүскөнүн негизинде өз ишин жүргүзүп жүргөн көп ишкерлер да, мындай формалдуу эмес ишкерлер көп эсептелет. Алар болсо ар кандай ыкма менен кээде ар кандай маселелерди көтөрүп ошол эле элдерди мына таштанды полигондун тегерегинде чыккан элдерди көтөрүп ошолорду митингге чыгарып мисалы ошондой
шарттар менен жан конуштарды
ошолордун көбүнчө ошол неформалдуу ишти жүргүзүп аткан көбүнчө эле ошол конуштарда жүргөн кишилер көбүнчө мисалы ошолорду митингге чыгара коюп ушундай ыкмаларды колдонуп келет да. Андан кийин андан тышкары мынакей ар кандай пиар акцияларды жүргүзүп кайра ал мындай заводдорго мындай бут тосуп ар кандай ыкмаларды колдонуп кетет, анын көбүнчө көмүскө жүргүзөт. Мындай ачык.
Бирок алардын дагы баягы көздөгөн финансы каржылык бир
бардыгы ошол финансык ар бирөөнүн өзүнүн күнүмдүк турмушу жүрүп аткан пайдасынын негизинде болуп аткан нерсе да, ал баары эле каражаттын негизинде айланып келип чыгат. Бүгүнкү күндө ошол көмүскө болуп аткан нерселерди биз жөнгө салалы деген максат.
Марат мырза, эгерде ошол чехиялык компания таштанды заводун куруп калса, Бишкектеги болуп аткан санитардык көйгөйлөр чечүү канчалык деңгээлде ишке ашат? Муну мындай бир толук ишке ашып кетет деп ойлосок мүмкүнбү?
Ооба, албетте мен ишенем. Эгерде жана айтып атпаймынбы, буякта мыйзам күнөөлүү эмес, негизи бүт жадап алуу менен туура кеткен жакшы да. Эмне үчүн көмүскө, мен азыр ошону айта кетейинчи. Себеби дегенде мыйзам талаа жок. Ошон үчүн ар ким чаржайт, ар ким каалаган нерсесин кылат да. Ал эми азыр моундай эрежеге келтирип мыйзам болгондо бул проблема өзүнөн өзү эле чечилип баштайт. Бул тармак негизи акыркы 10-15 жыл динамикалык түрдө өнүгүп келаткан тармак, ошон үчүн мыйзам келген эмес да. Ошол эле Чехия, Америка, аларда деле убагында эң күчтүү мафиялар ушул таштанды тармагында болчу. Себеби бир нерсени кармаш кыйын болчу да. Анан могул технологиялар өнүгүп өзгөчө пластик, анан жана металл таштанды биржада сырьё болуп таанылгандан кийин анан булар эмеси баасы пайда болду да. Ошон үчүн бул кызыктуу тармак болуп калды мындай карагандачы. Ал эми чехтерди алсак, мен эми муну мындай өзүм тарыхтын кайталанышы катары көрөм да. Себеби дегенде 100 жыл мурун жана чех словак интер кооперативи келип азыркы Фучук паркы мурун Бишкек шаарынын полигону баягы эме болгон экен да, таштанды таштаган жерчи, ошол жерди берип коюшкан экен. Анан ошол Интергелпо 26 жыл ошол жерди толук таштанды бошотуп жаңы полигон салып ошол жака парк жасаган экен да. Эми мен мындай тарыхый жагын айтып атам. А бирок Европада бүт алдыңкы өлкөлөрдө бул азыр өнүккөн тармак, чехтерде тажрыйба мол, булардын баары бизге акчасы чак келет да. Сөз мындай, эгерде тоотер жерин айтсам, мисалы германиялыктар деле швециялыктар деле эң сонун салат, бирок биз өзүбүздүн баягы капчыкты карашыбыз керек. Мисалы биздин тариф азыр өстү деп атпайбы, 41 сом болду депчи. Бир эле мисал айтайын, эгерде Словакияда ал Германияны айтпай эле коеюн, бир тонна мусорду сен алып келип полигонго таштайм десең 100 евро. Биздин мисалы жана строй компаниялар же башкаларчы. А Бишкекте болсо еврого айландырганда бир 4-5 эле евро экен да. Бул мына айырма да. Ошол себептен бул келген делегация бүт экономикасын эсептеп чыгышты. Эгерде өкмөт менен мэрия менен келишим түзсө 15 жылда ошол салынган акчасын кайра кайтарып алышат экен. 15 жылда. Бирок ал мүлк Бишкек шаарына, кыргыз өлкөсүнө калат, аны алып кетишпейт да.
Сиздерге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип калды. Кыргызстанда ушул тапта эгемендүүлүк алгандан бери же ага чейин деле таштандыны кайра иштетүү боюнча Бишкек эле эмес, деги эле өлкөнүн бардык аймактарында бир дагы баягы кайра иштете турган завод жок. Бирок ошол эле мезгилде таштандыны төккөн полигондорубуз толуп, жеке эле Бишкекте эмес, Ошто, Жалал Абадта, башка ири шаарларда дагы бул чоң экологиялык көйгөйгө айланууда. Бүгүнкү биздин талкууда Бишкек шаарына, Борбор калаага Таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу боюнча чехиялык компания менен кыргыз өкмөтү кол койгон өз ара меморандум тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга жогорку кеңештин депутаты, Таштанды полигонунда завод куруу боюнча иштейлик деген элдик деген депутаттык топтун төрагасы Мирлан Самыйкожо уулу, ошондой эле Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргал Шамыралиев жана Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Мара Жанбаев мырза катышты. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы, талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 7-марттагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.